Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Секретаріат президента позитивно оцінює кандидатуру Джона Тефта на посаду посла Сполучених Штатів Америки в Україні. Як заявив заступник голови секретаріату президента Андрій Гончарук, українська сторона не бачить жодних проблем із цією кандидатурою. Гончарук нагадав, що Тефт – професійний дипломат, який, зокрема, зробив конструктивний внесок у процес урегулювання конфлікту в Грузії. Міністерство закордонних справ підтримує зусилля міжнародної спільноти, спрямовані на поновлення переговорів між учасниками російсько-грузинського конфлікту серпня 2008 року. Як повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ, Україна готова надати допомогу сторонам конфлікту, щоб запобігти новому виткові насильства. МЗС сподівається, що звіт незалежних експертів сприятиме врегулюванню ситуації в Грузії та зміцнить мир і стабільність у регіоні. Президент Віктор Ющенко заявляє, що зробить усе, щоб не допустити встановлення в Україні диктатури. Як заявила прес-секретар президента Ірина Ванникова, Віктор Ющенко занепокоєний зростанням прикладів, цитую, «відкритого та публічного зневажання прем'єр-міністром України національного законодавства». Кінець цитати. За словами Ванникової, в останніх заявах і діях прем'єр обіцяє домагатися свого, незважаючи на рішення судів. Серед таких обіцянок затвердити держбюджет 2010 року постановою уряду, чи заклики приватизовувати Одеський припортовий завод попри заборону суду. У цьому списку також судове рішення, яким фактично заборонено критику уряду. Блок Юлії Тимошенко тим часом заявляє, що окружний адміністративний суд Києва відмовився скасувати зупинення указів президента про 16 кадрових призначень. Серед них призначення голів Київської та Кіровоградської обласних держадміністрацій. Про це рішення суду від 1 жовтня повідомив б'ютівець Володимир Пилипенко. Ще одна заява речниці Ющенка Ірини Ванникової. Генеральна прокуратура не знайшла підтвердження інформації про зловживання при присудженні державних нагород у секретаріаті президента. А тепер до подій у світі. Захоплений Хамасом 3 роки тому ізраїльський солдат нині живий. На ізраїльському телебаченні показали відеозаписи, з якого видно, що солдат Гілад Шаліт, захоплений угрупованням Хамас понад 3 роки тому, почувається добре і виглядає здоровим. Це відео передали Ізраїлеві як доказ того, що військовий живий, а в обмін на відеозапис ізраїльська влада сьогодні звільнила 19 ув'язнених палестинських жінок. Процес проти Івана Джона Дем'янюка, вихідця з України, якого в Німеччині звинувачують у причетності до нацистських злочинів та вбивств майже 28 тисяч євреїв, може початися в Німеччині на початку листопада, повідомив сьогодні суд у Мюнхені. Це новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Сьогодні п'ятниця, 2 жовтня. Це програма «Свобода сьогодні». А в студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Свавілля з боку української міліції процвітає, б'ють на сполох правозахисники. Чи мають право люди в погонах на жорстокість?
Така у нас обстановка не дуже гарна, і тому всяке буває.
Хто буде господарем літньої Олімпіади 2016? Американське місто Чикаго випало з першого туру голосування, незважаючи на заклики президента Барака Обами.
I urge you to choose Chicago. I urge you to choose America.
Російські радикали зібралися на з'їзд у Києві. Чому?
Можна ли б собі представити, щоб кури могли бути патріотами в птицефабриці? Оказується, що русські люди можуть бути патріотами Кремля.
І про це на початку нашої програми.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Щороку 3,5 мільйони українців потерпають від свавілля з боку представників міліції. Такі дані Харківського інституту соціальних досліджень оприлюднили сьогодні на громадських слуханнях дотримання прав людини в діяльності МВС. А міністр внутрішніх справ Юрій Луценко вважає, що подолати проблему допоможуть новітні технології і докорінна зміна засад роботи відомства. На думку ж правозахисників, протиправним діям міліції можна протиставити передовсім громадський контроль. Більше про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Мешканець містечка Буча під Києвом Віктор Коваленко зимового вечора повертався додому з приятелем Ігорем та двома дівчатами. Коло під'їзду стояло четверо працівників міліції на підпитку, які кидали сніжками у припарковану коло будинку машину. Коли Віктор зробив їм зауваження, то вони почали бити його ногами та міліцейськими палицями, а коли його друг та одна з дівчат спробували зупинити бійку, то дісталося і їм. Розповідає бабуся Віктора Валентина Коваленко.
Ігор потеряв сознання, упав, ці почали бити цю Вітю. Вони били його троє. Він давай тікати. Вони, ці міліціонери, догнали його, потягли його до під'їзду і по дорозі ж давай добивати його вже там ногами, руками, чим попало. Результат. У Віті перелом тіменної частини голови, забій головного мозку, багаточисельні гематоми і пошкодження шиї.
Коли на бійку приїхали інші представники міліції, то Віктора відправили не до лікарні, а до райвідділу, де тримали 4 дні, і врешті порушили проти нього кримінальну справу. Згодом її скасувала районна прокуратура. Юнак півроку лікував побої, але притягти до відповідальності нападників досі не вдалося. Судовий розгляд справи свідомо затягують, оскільки до неї причетні люди в погонах, переконана Валентина Коваленко. Директор Харківського інституту соціальних досліджень Денис Кобзін оприлюднив результати останніх опитувань. Половина українців визнають, що представники МВС систематично порушують права людини. Причому за останній рік близько 3,5 мільйонів українських громадян відчули такі порушення на собі. За останні 5 років зросла частка правопорушень, які кояться у межах райвідділків та місць позбавлення волі, оскільки їх важче довести, зазначає Денис Кобзін. Таку тенденцію пояснює голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров.
Це основа роботи всієї системи дізнання і попереднього слідства. Якусь повинну вони вбачають за необхідне отримати, і щоб той, кого вони підозрюють у скоєнні злочину, зізнався, вони саме і застосовують незаконне насильство.
Щороку Служба внутрішньої безпеки міліції порушує близько 400 кримінальних справ проти злочинців у погонах, але для подолання проблеми буде вжито інших заходів, повідомляє міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко.
Встановлення усіх підрозділах органів внутрішніх справ систем відеоспостереження з метою попередження незаконних дій працівників ОЛС. Перший пілотний проект, який ми розпочинаємо дії з областей України. Надання безоплатної правової допомоги затриманим та заарештованим особам з використанням потенціалу місцевих правозахисних організацій. Створення дієвої системи очищення органів внутрішніх справ від працівників, які порушують службову дисципліну і закон.
За словами міністра, основою цієї системи має стати створена в МВС Служба внутрішньої безпеки, яка збирає інформацію про незаконні дії міліції та передає їх до прокуратури. Також Юрій Луценко запевнив, що громадськість зможе брати участь у перевірці всіх випадків протиправних дій з боку міліції, а також матиме право стежити за дотриманням прав підозрюваних. При міністерстві створена робоча група, яка опрацює матеріали громадських слухань і підготує на їхній основі пропозиції щодо змін у роботі міліції. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А зараз почуємо ваш голос на свободі. Більшість українців проти тортур, а ми сформулювали запитання трохи інакше. Чи припустимий фізичний і психологічний тиск на підозрюваних з боку міліції? І ось що на це відповіли сьогодні кияни.
Допустимий це рекет в законі працівники міліції. Це случай з Лозинським Кривоградської області. Вбили начальник міліції, прокурор, народний депутат. Ви ж не можете сказати.
Ви знаєте, залежить від людини. Від того, хто бере, хто там запугуючи, хто скаже. Така у нас обстановка не дуже гарна. І тому всяке буває. Ну, один із методів.
Та я думаю, має досвід, інакше не. Немає других методів працювання на Україні.
А, ні, неможливо. Ну, це порушення свободи, там, конституції. Критський прав не припустимо. Ну, не знаю, можливо, психологічно.
Ні, звичайно, що ні. Тому що це протирічить засадам свободи людини. Я категорично проти. І цим треба бороти, звичайно. Власність, я думаю, що саме керівництво міліції могло би бути більш активним.
Ні, звичайно, ні.
Порушення прав людини, безумовно. Ми засобами якимись іншими, але не фізичними і не психологічним тиском, ну і не побоями.
І це був ваш голос на свободі.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Цього вечора Міжнародний олімпійський комітет оголосить господаря літньої олімпіади 2016 року. Президент Сполучених Штатів Барак Обама прибув з дружиною Мішель на засідання Олімпійського комітету до Копенгагена, щоб підсилити шанси столиці американського штату Іллінойс, міста Чикаго, прийняти цю олімпіаду. Але незважаючи на його заклики, в першому турі Чикаго випало з конкурсу. Таку ж долю спіткало і столицю Японії Токіо. У списку наразі залишаються бразильське місто Ріо-де-Жанейро та столиця Іспанії Мадрид, розповідає Василь Зілгалов.
Барак Обама з ентузіазмом закликав сьогодні Міжнародний олімпійський комітет в Копенгагені зупинитися саме на кандидатурі його рідного міста Чикаго для проведення літньої олімпіади 2016 року.
Я переконую вас обрати Чикаго. Я переконую вас обрати Америку. Якщо ви це зробите, то ми разом, я вам обіцяю, змусимо світ гордитися Сполученими Штатами та містом Чикаго.
Чикаго сьогодні першим представляв разом з президентом Обамою понад 100 членам Міжнародного олімпійського комітету в Копенгагені свої олімпійські можливості. Новий прем'єр Японії Хатояма агітував за Токіо, яке вже було столицею літньої олімпіади у 64-му році. Президент Бразилії Да Сильва висловив сподівання, що нарешті перше латиноамериканське місто стане господарем літньої олімпіади. Не приховували своїх сподівань на перемогу Мадрида король Іспанії Хуан Карлос та прем'єр-міністр цієї країни Хосе Запатеро. Мрії Барака Обами підтримала перед Міжнародним олімпійським комітетом його дружина Мішель.
Some of my best memories are sitting on my dad's lap.
Серед моїх найкращих спогадів ті, коли я сиділа на колінах мого тата і вболівала за Ольгу Корбут, Надю Куманечі, Карла Льюіса і інших, за їхні блискучі результати і досконалість. Як багато молодих, я була натхненна. Я мріяла, що внаслідок настирливої праці я також зможу досягнути чогось більшого. Але я ніколи й не думала, що олімпійське полум'я зможе одного разу осяяти мене відразу по сусідству.
Аналітики справедливо побоювалися, що Обама ризикує, коли так гаряче агітує за Чикаго саме на з'їдені МОК, бо у разі невдачі може зазнати нищівної критики у себе вдома за безпосередню поразку. І ось Чикаго випало вже у першому турі з найменшою кількістю голосів, за ним у другому Токіо. Всі державні чільники, котрі лобіюють за міста-конкуренти, докладали максимум зусиль для перемоги і влаштовували напередодні десятки зустрічей з членами МОК, котрі ще сумнівалися. Так, лише за кілька хвилин президент МОК Жак Роге остудить натхнення когось чи прихильників Мадрида чи Ріо-де-Жанейро, коли відкриє заповітний конверт, в якому буде листок лише з одним переможцем. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Результати голосування Міжнародного олімпійського комітету стосовно того, хто ж буде господарем літньої олімпіади 2016 року, мають бути відомі приблизно через 20 хвилин.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Росукренерго – це не лише монополія на газ для України,
а й 3-4 мільярд легко присваїваємих грошей.
Поспішаю посміхнутися, інакше мені прийшлось би заплакати.
Наскільки от депутати оторвані від житті? Я поражаюсь.
Передвиборчий маразм закінчиться разом з президентськими виборами.
Це «Свобода сьогодні».
Любов? Що може бути важніше?
І зараз молоддю ніхто не займається.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Туга за Радянським Союзом і ксенофобія поєдналися в радикальній російській опозиції із заявами про любов до незалежної України. Близько двох десятків російських громадсько-політичних діячів, що представляють радикальну опозицію до теперішньої влади, зібралися сьогодні у київському будинку спілки письменників. Їхня мета – створити координаційну раду організації для боротьби з нинішньою російською владою. За цим заходом спостерігав київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
За словами одного з організаторів з'їзду російської антикремлівської опозиції професора Хомякова, захід відбувся у столиці України з двох причин. По-перше, Київ – мати міст російських. По-друге, в Росії влада переслідує опозиціонерів.
Многі наші активісти мають українські корні. У мене, наприклад, самого, мама українка, і мову розумію, але не розмовляю.
З українського боку з'їзд організовував лідер партії «Братство» Дмитро Корчинський. Звертаючись до учасників з'їзду, він запевнив гостей, що в Україні вони можуть збиратися безперешкодно.
Многі русські люди є патріотами Кремля. Можна ли б собі представити, щоб кури могли бути патріотами птицефабрики? Оказується, що русські люди можуть бути патріотами Кремля.
Перед початком роботи з'їзду з'ясувалося, що ні голова спілки письменників Володимир Яворівський, ні адміністрація спілки не знають про проведення на своїй території цього заходу. Проте після короткої розмови з Корчинським письменники надали зал для проведення з'їзду. Безкоштовно, каже Володимир Яворівський.
Будь ласка, проводьте, просто ми в
все з'ясували, що і як. Проводьте ваше засідання. Успіху вам.
Головував на з'їзді лідер російської партії «Свобода» Юрій Біляєв, що прибув до Києва з Петербургу. За його словами, попередні спроби провести такий з'їзд на території Росії було зірвано спецслужбами. Радикальна російська опозиція виявилася дуже різношерстою. Тут знайшлося місце і для ксенофобського руху проти нелегальної міграції, і для людей, які називають себе демократами. Поєднало їх в одну кампанію несприйняття чинної російської влади, кремлівського режиму. Гостями з'їзду були представники українських націоналістичних організацій. Представник однієї з них, Євген Бевс, так пояснив свою присутність на з'їзді росіян.
Ми є представниками громадської організації «Патріот України», а також соціально-націоналістичної асамблеї. Сюди ми прийшли тому, що наша організація намагається підтримувати дружні стосунки з тими, хто називає себе не росіянами, а русскими.
В ухваленій на з'їзді резолюції головною метою російської опозиції була проголошена боротьба проти теперішньої російської влади. Також у проєкті резолюції містився пункт про боротьбу проти пережитків сталінізму та більшовизму. Проте лідер Союзу радянських офіцерів Станіслав Тєріхов запропонував не акцентувати увагу на цьому пункті. Російський політолог Станіслав Білковський скептично оцінює потенціал антикремлівської опозиції.
Серед тих політиків, які зібралися на цю подію, є непогані люди, але сприймати цю подію цих людей як політичну силу серйозно неможливо, звичайно. Жодного впливу в Росії в них немає. Вони представляють уламки радикальних рухів, які брали участь ще в 1993 році у захисті будівлі парламенту Росії. Крім того, ми знаємо, що Дмитро Корчинський фактично, незважаючи на свої радикальні позиції, завжди добре співпрацював з російськими партнерами і з Кремлем, зі структурами адміністрації президента. Тому я б не виключав провокаційний елемент.
На думку російського експерта, реальної опозиції, яка боролася проти влади не за її правилами, в Росії зараз немає. Нова опозиція має ще з'явитися. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Далі у випуску голосування про майбутнє Європейського Союзу. Ірландія вдруге вирішує долю Лісабонської угоди.
Well, it looks very likely it's going to be a yes.
Ми за середній клас, б'ють у груди українські політики. Чому ці заклики дають малий результат?
Середній клас, він не буде голосувати за кілограм гречки і кілограм цукру.
Чи зміниться релігійна карта України? На береги Дніпра їдуть представники Вселенського патріарха. І про це далі у цій програмі. А тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода» така. Журналістський клуб, підсумки політичного тижня. Наші гості Валерій Кальниш, заступник головного редактора газети «Комерсант», та пані Марія Старожицька із журналу «Профіль». Їх буде розпитувати Віталій Портников.
Ну, как для меня, наверное, главным событием была эта неудавшаяся приватизация ОПЗ. Что касается Путина, пардон, Медведева и...
Это Фрейд. Да, абсолютно. Ваш дедусь Зигмунд,
да,
Фрейд.
Это мой друг, да.
Це була тихий, спокійний інформаційний тиждень. На відміну від того, що буде, що було раніше і що буде далі.
Повтор передачі «Ваша свобода» ви зможете почути на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Сьогодні виборці Ірландської республіки вдруге вирішують долю Лісабонської угоди Європейського Союзу. Ця угода визначає правила функціонування ЄС після того, як за останні роки до нього приєдналося 12 нових членів. На першому референдумі в Ірландії єдиній із 27 країн-членів, що винесла документ на плебісцит, виборці відкинули Лісабонську угоду. Результати нинішнього референдуму будуть відомі у суботу. А про те, як він відбувається, розповість кореспондент Радіо Свобода Олекса Семенченко.
3 мільйони ірландських виборців визначають долю угоди, що має полегшити процес ухвалення рішень у Європейському Союзі, в якому живе 500 мільйонів людей. По тому, як більше половини ірландців відкинули Лісабонську угоду у червні минулого року, нині опитування громадської думки свідчать, що найвірогідніше тепер слід очікувати позитивного результату. За опитуванням перед голосуванням, підтримка Лісабонської угоди була на позначці 55%, тоді як 27% виборців збиралося сказати ні. Ставки приймає провідна ірландська букмекерська контора Paddy Power Bookmaking. Її власник Paddy Power зазначив:
Зазвичай це дуже добрий показник, бо люди часто кажуть неправду дослідникам громадської думки. Але коли вони ставлять на щось тяжкою працею зароблені кошти, вони точно голосуватимуть так, як поставили.
Прем'єр-міністр Ірландської республіки Брайан Кавен закликав співвітчизників масово взяти участь у референдумі. У статті у газеті Irish Sun він зазначив, що повторне відхилення Лісабонської угоди маргіналізує Ірландію в Європі і завдасть шкоди намаганням країни вийти з гострої економічної кризи. В Ірландії, що півтора року тому була однією з найуспішніших економік світу і яку називали «кельтським тигром», нині подвоївся рівень безробіття до 13%. Занепокоєння, проте, викликає низька популярність уряду і самого Кавена. Але, з іншого боку, усі головні ірландські партії, великі ірландські компанії, на кшталт однієї з найуспішніших у світі пасажирських авіаліній Ryanair, спільним фронтом виступають на підтримку угоди. Оглядачі погоджуються, що ірландський референдум дає останній шанс на запровадження Лісабонської угоди. Ірландські урядовці твердять, що третього референдуму точно не буде. Проте, навіть якщо, як виглядає, ірландці підтримають угоду, це ще не буде завершенням процесу, як Чехія і Польща відкладають ратифікацію у парламентах.
Про те, як відбувається голосування на референдумі в Ірландії, ми чули від кореспондента Радіо Свобода Олекса Семенченка. Свобода сьогодні. Чимало українських політиків заявляють про підтримку середнього класу, але симпатії виборців часто схиляються в інший бік. За оцінкою політичних експертів, рівень підтримки тих, хто відкрито заявляє про лобіювання інтересів середнього класу в Україні, становить лічені відсотки. Причини з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода у Києві Олена Римовська.
У розвинених країнах Європи середній клас складає близько половини населення. У парламентах обов'язково присутні й політичні партії, які лобіюють їхні інтереси. Зокрема, у Франції таких партій як мінімум дві. В Україні, за оцінками різних експертів, середній клас не перевищує п'ятої частини населення. Водночас результати соціологічних опитувань свідчать, майже половина українців сама зараховує себе до такої групи. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» є однією з тих політичних сил, яка орієнтується на середній клас. Лідер об'єднання Олег Тягнибок переконує, популярність партій, зорієнтованих на середню верству населення, незабаром зросте.
Вже найближчим часом українці захочуть голосувати за таких політиків, які з одного боку будуть декларувати і робити конкретні кроки на захист українців як нації, і з другого боку на відновлення середнього класу в Україні. Зараз потрібно усвідомлення українцями потреби стати середнім класом, бо середній клас він не буде голосувати за кілограм гречки і кілограм цукру. Середній клас має почуття гідності.
Захисником середнього класу називає себе і політичний опонент Олега Тягнибока, лідер партії «Віче» Інна Богословська. У своїх виступах вона неодноразово наголошувала, що основою держави є бізнес та середній клас. Окрім того, до середнього класу апелює і Сергій Тігіпко. Він заявляв, що під час чергових президентських виборів опиратиметься саме на середню верству населення. Попри такі заяви, середній клас насправді не становить для українських політиків особливого інтересу, вважає співробітник Інституту політичних та етнонаціональних досліджень Національної академії наук України Віктор Котигоренко. На його думку, політика там вигідно орієнтуватися на малозабезпечені верстви населення, оскільки їх серед виборців найбільше.
Те, що ті, хто можуть стати середнім класом сьогодні, поповнюють ряди малозабезпечених, це менше хвилює, тому що це не той виборець, чисельність якого на сьогоднішній день достатньо для перемоги на виборах. А ті так звані нові партії, які заявляють, що вони орієнтуються на середній клас, вони не завоювали в нього авторитету, тому що вони насправді знову ж таки йдуть не стільки з програми, скільки з гаслами.
Свого часу дослідження Інституту проблем управління імені Горшеніна показало, середній клас в Україні орієнтується переважно на найбільші партії, а саме партію регіонів та БЮТ. Експерти пояснюють це малою чисельністю цієї соціальної групи в Україні, яку до того ж важко привабити передвиборчими обіцянками маловідомих широкому загалу політичних сил. Олена Римовська, Радіо Свобода.
Більше про історію середнього класу в Україні та про його перспективи ви маєте змогу дізнатися з нашого сайту.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Українські православні церкви готуються до зустрічі делегації з Константинополя. Представники Вселенського патріарха Варфоломія мають зустрітися з представниками всіх українських православних церков. Делегація прибуває завтра на запрошення єпископів Української автокефальної православної церкви, які попросили Вселенський патріархат долучити їх до себе на правах автономії. Більше про це знає кореспондентка Радіо Свобода Ірина Штогрін.
Українська автокефальна церква, найменша з трьох українських православних церков, проявила ініціативу і звернулася з листом до Вселенського патріарха Варфоломія. Архієреї УАПЦ попросили благословення Варфоломія на входження цієї церкви до складу Вселенського патріархату на правах автономії. Рішення про це було ухвалено на Архієрейському соборі під головуванням митрополита Мефодія. Ось як пояснює мету звернення до Константинополя речник УАПЦ протоієрей Євген Заплетнюк.
Ми не можемо залишатися далі в канонічній ізоляції, ми розуміємо, що таке православ'я, знаємо, що все може стати краще, аніж воно є зараз. І тому ми звернулися до Константинопольського патріарха, до Священного Синоду Церкви, для того, щоб вони розглянули наше прохання і якимось чином допомогли нам лікувати ті рани, які існують сьогодні в Українській Церкві.
Українська Православна Церква Московського Патріархату також поділяє стурбованість розколом православ'я. Але за словами прес-секретаря предстоятеля ОАПЦ отця Георгія Коваленка, Константинополь не піде на односторонні кроки щодо Української автокефальної церкви.
Константинопольський патріарх добре розуміє, що вирішення питання єдності українського православ'я не має порушити єдності всього православ'я.
Різкіше висловився речник Української православної церкви Київського патріархату єпископ Євстратій Зоря.
Якщо йдеться про те, що якась частина Української церкви увійде до складу Константинопольського патріархату на невизначений термін, то поки що такий шлях він не веде до об'єднання православної церкви в Україні.
Однак перед приїздом делегації Вселенського патріархату до Києва ситуація суттєво змінилася. Уперше за весь час розколу в українському православ'ї 2 жовтня у Києво-Печерській лаврі зустрілися представники робочих груп Української православної церкви Київського та Московського патріархатів і домовилися про умови ведення діалогу з метою, цитую, подолання існуючого церковного поділу. До цього моменту УПЦ Московського патріархату не було жодного діалогу із Київським патріархатом. Але 9 вересня Священний Синод Московського патріархату під головуванням митрополита Володимира вирішив розпочати такий діалог. У такій ситуації, вважають експерти, українське православ'я може отримати від візиту делегації Вселенської патріархії поштовх для виходу із глухого кута розколу і зменшення впливу Російської православної церкви. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
На сам кінець цієї програми новини культури. У Києві українські митці відтворили дом управління англійської королеви Єлізавети в рамках міжнародного мистецького проєкту «Її величність Англія». Головними дійовими особами проєкту і дійства стали авторські ляльки. Більше ми почуємо з репортажу, який підготувала Богдана Костюк. My care is like my shadow,
laid there beneath the sun. Коли на землю спускається вечір, у сутінках мистецьких центрів та художніх галерей уживають картини, скульптури і ляльки. Маленькі люди рухаються, перегукуються і навіть відтворюють цілу історичну добу. Наприклад, золоту добу правління королеви Єлизавети. Це про неї письменник і філософ Бекон писав.
Єлизавета і за характером, і за долею своєю була унікальною особистістю серед монархів.
Це її згадував прославлений Шекспір як жінку, котра просвітила свій час та осяяла дорогу прийдешньому. Той буремний час поетів і піратів, державних заколотів і любовних інтриг відтворили студенти Національного інституту театрального мистецтва імені Карпенка-Карого та київські художники. Ініціаторка проєкту, київська галереїстка Оксана Помазан, пояснила, що образ Єлизавети навіяний шекспірівськими героями і творчим духом того періоду.
Представлено біля 15 ляльок. Ну, більшість – це Єлизавети. Мабуть, навіяло, що всі художники вибрали Єлизавети. Мабуть, це якась мрія. Є лорд.
Куди?
Художниця Вікторія Мендель вимріяла образ Єлизавети як залізної леді, вбравши її у металеву сукню. А Ірина Кирюшкіна створила образ королеви подруги, з якою цікаво блукати стежинами англійського парку і вести розмови про літературу, філософію і недосконалість людини.
Як саме виглядають ляльки, про які ви чули, ви зможете побачити на нашому сайті radiosvoboda.org. Дякую за те, що слухали передачу «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора на хвилях Радіо Свобода.